Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Днес ще ти разкажем за кукерските празници в България. На 29 януари в Перник приключи Международният фестивал на маскарадните игри Сурва. Тази година за пръв път празненствата продължиха цели 3 дни. По улиците на града шестваха маскирани хора. Освен български кукери от най-различни краища на страната, идват групи от Гърция, Румъния, Сърбия, Италия, Словения, Албания, Северна Македония, Черна гора и Хърватия. Защото кукери има из цяла източна и централна Европа. А какво са всъщност кукерите? Кукерите са маскирани мъже и жени. Те се движат заедно и играят, т.е. танцуват или участват в нещо като представление. Ето какво разказват за тях Димитър Василев и Станка Желева в книгата «Кукери и сурвакари». Днес знаем, че след зимата ще дойде пролетта, а след нея лятото. Но едно време хората са вярвали, че това няма да се случи, ако не го предизвикат. Затова маскираните, чрез своята таинствена сила и магични действия, събуждат природата за нов живот и предизвикват плодородие. За да може маскираният да има магическа сила, той трябва да има вълшебно облекло – маска, звънци, дрехи, а понякога и някакво оръжие. Най-важният елемент е, разбира се, маската. В по-далечни времена хората наричали маскираните страшилища и извършвали специални обреди, така че маскираните да не се превърнат наистина в демони. Освен маските, много важен елемент са звънците. Според поверието, те помагат да се прогонят всички лошотии и нечисти сили. Облеклото пък било от обърнати наопаки кожи на животни и никога от обичайните дрехи на самия маскиран. Нали всичко в света на празника е преобърнато? И какво правили маскираните според традицията? Играели хоро. Това се случвало почти навсякъде. Обхождали къщите една по една, за да носят здраве и добра реколта. А после танцували в средата на селото. Въпреки тези общи неща обаче, кукерите са различни в различните части на България. Дори имената им са различни. На някои места им казват сурвакари, обаче са различни от децата сурвакарчета. Другаде – бабугери или чауши. Широка лъка – песеци, а в Калипетрово – кукове. Сигурно ще ти е интересно да знаеш, например, къде маската има три рога от дървени пръчки, окичени с цветни пера. Къде лицата не са закрити с маски, а са зачернени с сажди? Къде на главата се носи висок кълпак с шарена окраса? И къде задължително се слагат огледалца и пискюли? Или пък да научиш и за други свръхестествени персонажи от кукерските игри. За булката и зетя, ролята на булката също се играе от мъж. За свещеника, за мечката и мечкаря. И за бразая, причудливо същество от Добруджа. Бразаята е фантастично животно с голям птичи клюн и рога, богато накичено с вълнени китки, многоцветни панделки и звънчета по рогата. А тялото му е от черги и чулове, върху които има бели кърпи. Маската се нарича калак, а голямата дървена човка на нея трака и издава шумни звуци, чрез които гони всякакви лошотии. Интересно, нали? Искрено ти препоръчваме да прочетеш повече за тази впечатляваща традиция. А защо не и да поизпиташ възрастните, които не одобряват празнуването на Хелоуин? Нали наистина познават добре нашите си български маскарадни обичаи? В България ще се проведат нови избори. Кога, какво ще се избира и защо се налага да се провеждат отново? На 2 април в България ще има нови избори. Само 6 месеца след като гражданите гласуваха за да изберат кой да управлява страната, те ще трябва пак да помислят и да изберат. До тук се стигна, след като 3 партии се опитаха да съберат подкрепа от останалите, за да направят правителство. Те се срещаха, преговаряха, но не успяха да се съгласят как да управляват заедно. На последните избори през октомври хората гласуваха за много и различни партии. 7 от тях спечелиха място в Народното събрание, но нито една не събра достатъчно голям брой гласове, т.е. доверие от хората, за да управлява сама. Затова трябваше няколко партии да се съюзят и да взимат заедно важните решения за страната. Но когато партиите имат твърде различни виждания, трудно намират съгласие. 3 февруари беше последният работен ден на настоящото Народно събрание. Скоро, в месеца на Баба Марта, политическите партии ще участват в кампания. По време на кампания политиците пътуват из страната, разговарят с хората, изслушват проблемите им, участват в дебати по телевизията и радиото и изобщо се опитват да убедят гражданите, че точно те имат най-добрите идеи как да се подобри животът в страната. В задаващите се дебати политиците ще говорят много за войната в Украйна и как тя влияе на нашия живот в България. Ще спорят какво да се направи за поскъпването на стоките или какво ще се случи, когато България замени левовите банкноти с евро, за да се изравни с другите държави от Европейския съюз. Би било хубаво да чуем какво мислят политиците и по теми, свързани с децата и как България да стане по-добро място за тях. Изборите на 2 април ще са по-различни от предходните. Тогава се гласуваше само с машини. Но 3 партии в последния парламент промениха правилата и върнаха възможността да се гласува и с хартия. Те твърдят, че така ще е по-честно спрямо възрастните хора, които според тях се затрудняват с технологиите. Според техните опоненти обаче, така се дават повече възможности за измами, защото на хартия е по-лесно да се поправят резултатите. А ти, какво би попитал хората, които искат да управляват България? Сега ще ти разкажем една необикновена история, която започва в една класна стая в Асеновград и завършва с най-невероятния експонат в Националния палеонтологичен музей в София. Имало едно време в Асеновград един учител по биология – Димитър Ковачев. Той много обичал биологията. Нали това е науката, която се интересува от природата? Още повече се интересувал обаче от древната природа, от животните и растенията, които съществували по времето преди човека. Науката, която се занимавала с каменелостите от такива животни и растения, се нарича палеонтология. Значи Димитър Ковачев се интересувал от палеонтология. Веднъж Димитър Ковачев чул по радиото, че близо до Асеновград е намерена бивна от мастодонт. И страшно се развълнувал. Значи древни находки имало съвсем до него. Изтичал при директора. Моля, господин директоре, кажете, имаме ли някакъв ученик от това село? И директорът му казал, да, казва се Дичо. Тръгнали Димитър Ковачев и ученикът Дичо да обикалят района, в който била намерена мамутската бивна. И какво да видят? Край пътя се издигала странна скала. Учителят веднага забелязал, че не е някаква най-обикновена. Тогава се върнал в училище, той разказал на децата от кръжока по биология какво са намерили с Дичо. Кръжокът е нещо като сегашните клубове по интереси. И заедно започнали разкопки, които продължили няколко лета. И знаеш ли какво се оказала странната скала? Част от скелет на Дейнотериум. Това е животно по-старо от мамута. Както знаеш от филмчето Ледена епоха, мамутите са живели по времето на първобитните хора. А Дейнотериумът е нещо много по-древно. И също толкова огромно. Хранело се е с растения, а бивните му са били извити надолу. Някои смятат, че с тях животното е ровило в земята за грудки. Така или иначе, живяло е близо до днешен Асеновград и вероятно е загинало, като е затънало в блато. Димитър Ковачев, Дичо и другите деца успели да съберат най-пълния скелет на Дейнотериум в света. После го сглобили, подобно на сглобяването на пъзел, защото костите не са подредени в земята. Направили си малък музей в фоайето на училището, намерили и други праисторически експонати за него. Когато веднъж учени от столицата дошли да ги видят, направо ахнали. И скелетът на Дейнотериума бил официално пренесен в Националния палеонтологичен музей. Защото такава находка била от национално значение. Тя се намира там и до днес и изглежда наистина внушително. Ти също можеш да отидеш да я видиш. Трябва само внимателно да проучиш работното време. Помоли родителите си да се обадят по телефона, тъй като този музей се ползва от специалност палеонтология и не е постоянно открит за посетители. Затова пък определено си струва. Има и няколко бивни от мастодонт, друг прародител на слона и разни вкаменелости от морски обитатели. защото по времето на динозаврите по нашите земи е имало море. Ще намериш и запът пещерна мечка и огромна вкаменелост от амонит. Изобщо ще се пренесеш много назад във времето. В палеонтологичния музей на БАН пък ще намериш каменелости от праисторически растения. Знаеш ли къде се намира Министерството на приказката? В Швеция. Е, не е официална част от шведското правителство, но наистина върши много важна работа. Това е една организация, която помага на децата да се научат да се изразяват по-добре. Защо е важно това ли? Най-напред в училище. Ако не можеш да се изразяваш добре, как ще покажеш, че наистина разбираш от география, история, биология и какво ли още не? За литературата да не говорим. Освен това, да се изразяваш добре е важно жизнено умение. То ще ти помогне да се справиш отлично на интервю за работа, да бъдеш интересен приятел и изобщо да общуваш с хората, да споделяш своите собствени мисли и идеи, да намериш съмишленици, да бъдеш полезен. За съжаление обаче, не всички деца имат еднакви шансове да се научат да се изразяват добре. Първо, има деца, чието родители не са родени в Швеция и не говорят добре шведски. Второ, не всички училища са еднакво добри. И трето, не всички семейства имат богата библиотека, която да помогне на детето да развие уменията си с четене. Ето точно този проблем се опитва да реши Министерството на приказката. Как? Като научи тези деца как да си измислят приказки сами, като провокира въображението им и като им покаже, че са важни и талантливи. А всичко това се случва по един необикновен начин. Детската медия Вижте разговаря с Елиса Иванова, преподавателка по журналистика в Стокхолмския университет и доброволка в Министерството на приказката. Ето какво ни разказа тя. Представете си, че вашият клас е поканен да гостува в един от центровете на Министерството на приказката. Учителката ви води там, но не участва в урока, защото това не е училище. Първо ви водят на извънземен супермаркет. Влизате в един голям магазин с стелажи и много стоки. Но какви стоки само? Например, очила с 3 стъкла или панталон с няколко крачола, странен шлем и какво ли още не. Само за извънземни. Е, цените са в извънземна валута, а и магазинерът е отишъл някъде, но пък така можете да пробвате какво ли не. С вас се въртят няколко възрастни, много оплашени, защото не могат да отидат на работа. Те работят в издателство «Редактьор Шварц», в което се влиза точно от този магазин. Но не как да е, а през тайна врата. За да се отвори тайната врата, трябва кодова дума. Но тя всеки път се сменя и нещастните служители не могат да я познаят. Ще им помогнете, разбира се. Предлагате няколко думи – кюфте, чорап, магаре. И изведнъж в стената се отваря врата. Влизате с тях в издателството. Вашите нови приятели обаче още са притеснени. Началникът на издателството, редактор Шварц, им е много сърдит. Некого няма тук, но непрекъснато им се кара по телефона, че правят много скучни книги и нямат никаква фантазия. Питат ви, а вие, деца, имате ли фантазия? Да, разбира се. Редактор Шварц обаче отказва да повярва. Първо трябва да докажете, че знаете азбуката. Можете ли да се наредите по азбучен ред за 3 минути? Успявате и получавате задача – да измислите приказка. Първо трябва да решите кой да е героят на вашата приказка. Всички предлагат, а възрастните записват и ви помагат да гласувате. Така е честно. После си измисляте кой да е помощник на героя, а после какъв проблем да му се случи, защото без проблем приказките са ужасно скучни. Докато измисляте, един възрастен записва идеите ви. Има и художник, който бърза да ги илюстрира. Ама от време на време ви пита кое как да бъде, нали знаете, възрастните никога няма достатъчно фантазия. Измисляте приказката точно до най-напрегнатия момент и после ви разделят на групи, така че всяка група да си измисли отделно щастливия край. И докато си пишете, изведнъж телефонът звъни. Обажда се редактор Шварц. И този път е много щастлив. Току-що е получил една страхотна книга, написана с много фантазия. Започва да я чете по телефона и... Това е вашата книга! Не може да бъде! Но новите ви приятели раздават и на вас по един екземпляр. чисто нова, илюстрирана и отпечатана. Ето това се случва в Министерството на приказката, но дори да не успеем да отидем там, също можем да си измислим наши собствени истории, нали? И да ги запишем в книга. Най-важното е да имаш фантазия. Мнение срещу факт. Всичко ли има две страни? Повече от всякога е важно да отсяваме фактите от мненията. По много теми има две или повече гледни точки. Отговорите често са в сивата зона между черно и бяло, но не по всички теми. Има неща, които са верни и такива, които не са. Представи си, че си се скарал с твой съученик. Той е толкова сърдит, че иска да те изложи. Казва на класната, че си му счупил телефона. Дисплеят е пукнат. Ти знаеш, че дори не си бил на училище този ден, но някои деца му вярват. Мислиш ли, че тази ситуация има две страни? В горния пример знаеш отговора, но как да разберем какво е истина в история за друг човек? Или в статия, или книга? Ами, ако темата е много сложна? Как да разберем кое е вярно, ако главата те заболява само от четенето на заплетените думи? Факти, факти, факти. Много е важно да отделим фактите. Това е какво се знае със сигурност от емоциите, какво чувстваме и мненията, какво мислим, че се е случило. Затова добрите учени не се интересуват дали нещо е казано от известни възрастни професори. Интересуват се дали информацията е надеждна и дали е подкрепена от много други учени. Ако не е, личните мнения са без значение. Важно е какво казват експериментите и данните. Преди няколко века хората мислили, че Слънцето се върти около Земята. Няма ли доказателства? Просто известни хора имали мнение. Земята е прекалено важна. Всички други небесни тела трябва да се въртят около нея. Галилео Галилей обаче бил учен, не се интересувал от мнение. Събирал информация за движението на небесните тела. Изучавал, изчислявал. Стигнал до извода. Обратното е, Земята се върти около Слънцето. Тогава му се присмели, но се оказал прав. Нужно ли е да се казва, някои хора смятат, че Слънцето се върти около Земята, ако със сигурност знаем, че това не е вярно? Нужно ли е по телевизията да се покани някой да обясни, защо Земята може да е плоска, ако това доказано не е истина? Ако репортер пише за твоето училище, ще искаш ли да пише как си счупил телефона на друго дете? Или искаш първо да провери всичко, да види по документи от лекаря, че този ден си бил болен вкъщи и да разпита други деца, тъй като поне 10 са видели телефона да пада от джоба на твоя приятел по време на матч? А какво е цензура? Цензура е нарочното спиране на мнения и информация. Ако след проверка репортерът не напише нищо за това как си счупил телефона на съученика ти, това цензура ли е? Не, защото не се е случило. Ако много хора питат обаче, ще е важно да поясним какво е показала проверката. Дете А твърди, че Б нарочно му е счупил телефона, но Б дори не е бил на училище тогава и 10 приятели на А са видели как телефонът пада по време на матч. По някои теми учените и специалистите вече са направили проверка. Земята не е плоска и няма смисъл дори да обсъждаме обратното. Колкото по-малко се говори за невярна информация, толкова по-добре. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Зорница Стоилова и Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.